Vezilke, kaži kako da se rodi prosta i stroga makedonska pesna. Čitanka. Literatura za deca. Vasil Kunoski, 1916-1993. Dve zborčenja. Borče do borče vo dvorče. Zborče po zborče od borče. Dve borčinja vo dvorčeto. Dve zborčinja od borčeto. Kiro Donev, 1942. Dživko i Dživka. Dživka, Dživko. Dživ, Dživ, Dživ. Dživni Dživke. Dal sum kriv. Dživna Dživka. Dživ, Dživ, Dživ. Nesi Dživko, bidi živ. Vančo Polazarevski, 1951. Šator da impresionira. Šatka se šatira, šamponira. Ništo ne interesira, samo šator da impresionira. Vasil Kunoski, 1916-1993. Sam si prava. Od kompiri, kostenčinja, od nekoliko revčinja, od čepkalki i stapčinja, si napraviv vrapčinja, pilinja i končinja, mecana i slončinja. Ne napraviv samo loša i traliska, oti može lesno ta da gi spliska. Nesreća. Alo ambulanta, ovde ka je dara, nesreća se sluči, brza pomoć baram. Kukleto mi padna, račeto go čukna, nođeto go skrši, glavata mu pukna. Alo ambulanta, lekar da se prati, ako treba pari, tate će mu plati. Petre Mandrejevski, 1934-2006. Kasni, porasni. Creša. Kako prvo i prvo, crešata se vcrvi do vrvot od crešovoto drvo. A kako vtoro, a ne prvo, se treseše celoto drvo, koga od negovite vetki berefme crveni obetke. Jagodi, kožarčinja v lice gorat, misliš nešto sramno zborat, ili pak nasite mesta, od nas im se zema svesta, pa odvaj go držat sokot, za da ne mumine rokot. Kajsija i praska. Kajsijata i praskata lično si abarat svojata sličnost, i si svetat koj znaje dokade, tuka nema što da se dodade. Bez njih i ti može bi si videl, vo bavčata potemno će bide. Jabolka. Jabolknicite imat bolka, ne znat što se bez jabolka. Bez jabolka i bez ptici tije ne se jabolknici. Jabolkata pak odret site, si se mislat na grankite. Kruša. Krušata je čudna čaša, do vrv polna slatka kaša. Ene jedna krena ležot da izmeri koliko teži. Kaj nas velat, zemi kruša, rani duša da te sluša. Lubenica. Ah, ta lubenica, ta denica, srede pole, ko negova rečenica. Da li ima nešto poveće što blaži? Ne može so polna usta da se kaže. Samo jedna pčela ostana da buči, verovajći, deka drugo će se sluči. Sliva. Ej, slivata ne je živa ako neko ja proziva. Za kompot, za slatko trajno ili za nešto poznačajno. Ne znam zašto je krivo što vleguva vo nov život. Grozje. Glej, od lozijata ne vika, saka so nas da se slika. Но над него пчели јато, сопрочуено минато, се карат и се мират, првата ја пијат шира. Смоква. Зелено е вирче роса, торбе полно ситно просо, ни за наврат што се носи. Но најмногу од се е сладкарница што умее од тегла да се смее. Ореви. Во секој орев јатки златни, косистечки чистопатни, уплашени во своите лица, што ги демне верверица. Уште не можат да сватат откаде паднале на патот. Банана. Има една лоша страна, само една мана знајна, што не расте и кај нас. Но što znači jedna mana za pozlatenata banana.
Limon.
Ako možeš, namini na sveži vitamini, od sončevi padini, limonovi gradini. I zdravje i ponada voćaša limonada.
Portokal.
Mirisliv i žoltko cveće, a može bi i poveće, od rodnata zemlja krajot, mustanal samo sjajot, kako dokaz spomen nekoj, deka došao od daleku.
Kosteni.
Kakva jesen, kakva jesen, ne znam koliko kosteni ni snese. Sega nadvor vrne sneži, a nim im gori žeži. Si pukat na pečkata glasno, kako ništo da ne im je jasno.
Stojan Tarapuza, 1933. Graf Sevari. Dolgo vlakno srebren konec, nad ognjište visi lonec. Pod loncot žar se žari, vo loncot graf se vari. Dur se svari, čas će mine, videlo to će mu zgine, nemirla kot će mu sekne, vrelinata će go smekne. Smeknat graf e vojska sama, bez oružje na dno jama.
Cici bari, cici bari, cici bari, denes mama slatko svari. Najprvin go proba tato, poto si kasna bato. Sega jas so slast go jadam, samo teglite go vadam. Vonif ima 2-3 kila, će i dadam i na lila, će mu dadam i na blaže, na majka mi da ne kaže.
Lep. Šep, 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 šep. Ja sum deca lep. Lep što diše, što se smeje, kako sonce što ve greje, kako utro što ve gali, cvetni želbi što vi pali. Šep, 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 ja sum deca lep. Lep so oklop, tvrda kora, vnatre bel ko mlečna zora. Na sofrite pred vas sedam, milozljivo vo vas gledam. Šep, 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 ja sum deca lep. Lep što zbori, što ve hrani, od bolesti što ve brani, od glas alčen što ve štiti, što ve pravi srećni siti.
Jufki. Od testo so vkusna jajca, jufki napraviv za dvajca. Te napraviv i za trojca, no kaj mene dojde mojca, pa so seta ženska sila me odvede kaj što bila.
Burek.
Kora vrs kora, kora vrs kora, međuniv zajre, sitneš vrs dajre. Dajre to glasno, zajre to masno, samo se nudi slasti ni budi. Kora vrs kora, kora vrs kora, međuniv zajre, smeja vrs dajre.
Pogača.
Ogača, rogača, ogača, rogača, deneska ispekov najvkusna pogača. Pogača slična na sončev dvor, blaga i topla ko upav zbor, nežna i svetla ko pamuk mek, bela i čista ko vgora sneg. Povelete, povelete, visoka je 2-3 pedi, v son dopredotavan gredi. Koj od neja prv tje kasne, nezapirno ko bor tje rasne, tje zalud v krv od sili, do sonce to vlet tje krili. Ogača, rogača, ogača, rogača, deneska ispekov najvkusna pogača.
Simit. Simito te bela zora zalebena pod vrf kora. Kora te je vkusna, glatka, mirizljiva, nogu slatka.
Djevrek. Ja sum djevrek. Djevrek, evrek, što se smeška, v detski oči što se breška, što se nudi, što se dava, v gladni usti što se stava, što se gricka, što se jade, so gol pogled što se krade. Ja sum djevrek, djevrek, evrek što se zlati, prsten v želbi što se jati, što se bara, što se soni, sam v usta što se roni, od najtesto što se pravi, kako sonce što ve zdravi. Ja sum djevrek, djevrek, evrek, što se peče, so vrv zabi što se seče, što go jadad zdravi, volni, što im godi na bolni, što pod svoj ta tenka kora bele je ko sneg sred gora.
Slavko Janevski, 1920-2000. Pesna za lebot i vodata. Eden lep mnogo bil gladen, eden lep za lep bil straden. Jedna voda, po nego vednaš, Една вода за вода била жедна. Еден леп, една вода крка. Една вода, еден леп лока. Дека е вистина ова, еве ви доказ. Еден леп, една вода јаде. Една вода, еден леп пие. Дека е вистина ова, судете вие. Една вода многу е жедна, еден леп многу е гладен. Една вода по вода пати, еден леп по леп е страден. Една вода по вода броди, па попара се роди.
Оливера Николова, 1936. Зоки поки, фрагмент. Со што може да се купи сиот свет? Во една рака Зоки стега две парички, а со другата ја држи Лидија. Што сакаш да ти купам, Лире? Имам многу пари, вели тој. Себе направил за својата пријателка. Сакам панделка, вели Лидија. И црвена, и бела, и жолта, и зелена, и сина, и... Нема таква панделка, и вели Зоки. Има. Нема. Ја знам повеќе од тебе. Ти ништо не знаеш, вели Лидија. А и не сакаш да ми купиш. Посакај друго, вели Зоки. Веднаш ќе ти купам. Сакам гума. И црвена, и жолта, и бела, и зелена. Ех, нема ни таква гума. Има. Нема. Посакај друго. Сакам јајце, зелено и црвено. Пак и зелено и црвено и сино? Нема. Друго, друго. Сакам зелено, сино, бело, жолто. Тоа сакам. Тоа не може да се купи, вели Зоки. Што сакаш ти всушност? Сакам се, вели Лидија. Се, се, зелено, сино, бело, жолто. И веќе таа сака да плаче. Како се, се? Се што лета, се што оди, се што има, сиот свет. Да, вели Лидија, сиот свет, зелен, црвен, жолт, син. Зоки најпосле се досетува. Одат во една продавница. Зоки ги подава двете парички и вели. Чичко, сакам да го купам сиот свет, за Лидија. Како? Прашува продавачот. Сиот свет, жолт, син, зелен, црвен, објаснува Лидија. Таа ќе плаче ако не ја купам, објаснува сега и Зоки. Добро, вели продавачот и им завиткува нешто во една хартијка. Еве, деца. Децата излегуваат надвор. Во хартијката се завиткани две шарени бомбончиња. Лидија нималку не е изненадена. Веднаш го грабнува едното бомбонче и го става в уста. Другото го зема Зоки. Децата сега шлапкаат со устите, лижејки ги бомбончињата. Најпосле Лидија вели, «Леле, Зоки, ама е сладок сиот свет! Да го изгризам ли?» Оливера Ќорвезироска, 1965. Кифличката мирна. Фрагмент. Зачаден стомак. «Како ли изгледа моето детенце?» се прашуваше мама, додека тромо бевме облегнати на фотелјата со куп книги во скутот. Неотини се учеше, туку онака, по навика. Заеднички се залажувавме дека мора да подготвиме барем два испита за наредната сесија. Нозете ги имавме подкренато на уште еден куп книги, што со денови чекаа да бидат отворени. Во едната рака држевме джиновски филџан со кафе, што одреме навреме го подпиравме врз мене, а со другата непрестајно пушевме. Цигара гаси, цигара пали. Тоа беше нашиот летен начин на заемно исчекување. Мама и јас во тие горештини имавме страшни навики. Да ги видеше некој, ќе се исплашеше, ченем ќе фатеше. Сите беа лежечки, седечки, мислечки, разочарувачки, депресивни, плачни, секакви, само неработни. Мама и јас тоа лето правевме се, само не она што треба. Наутро за миг станувавме да го испратиме тато во големата фабрика. А потоа пак му се враќавме на примамливиот кревет, уште порасположени за лежење. Многу мечтаевме. Таа за мене, јас за неа. Напладне подкаснувавме на две на три и пак си легнувавме на нашиот заеднички кревет. Додека тато спиеше, ние мечтаевме. Таа за мене, јас за неа. Како ли изгледа моето детенце? Каква ли ќе биде мојата мамичка со мене? Denovite se vlečka kako grovnat starec, a nije nikako da se razdelime. Помина 9 месеци. Ние саден саноќ си бевме заедно. Во очите на мама постојано се населуваа нови желби и сите си живееа во совршена хармонија. Единствено на старата желба за учење и беше тесно, па затоа таа си замина. Најверојатно за секогаш. Една здодевна квечерина, додека тато видливо го тегнеше својот планевен сон ни станот, никако не може ити да се откачи од него, мама беше невообичаено потиштена. Го пиеше своето стото кафе на терасата и со невеселен глас, кој знае кого, прашуваше. «Ќе излеземе ли некаде вечерва? Или ќе останеме во овој кафес како секогаш? Можеш да шеташ? Бае ги е жешко!» Сериозно и се обрати тато, носејќи си столче на терасата. На масичката стави две високи чаши кока-кола, потоа не гушна, мене и мојата мамичка заедно, па посегна по кутијата со цигари. Што? Нема веќе цигари? Марија? Марија, како не ти е жал за бебето? И преречена мама, жедно напивајќи се од кока-колата. По 20 на секунди мама го одлепи својот поглед од планините што се протегаа од нашата тераса, па се до крајот на светот. А како не му е жал на бебето за мене? Цело лето чекам да му текне да се роди. Се стаписав. Па таа чекала на мене, Господе. Јас пак мислам се уште не е подготвена. Чудна мисла ми пролета во главата и во мигот густ облак чад се обви околу мене. Ти само продолжи да пушиш и не сомневај се дека ќе задоцнам. Сакала, не ќела, морам да излезам. Зашто овде е неподносливо? Лутабер и пратив на мојата нестрплива мама. Јавим се на оние безделници. Со нив можеме да одиме в парк, продолжи мама, алудирајќи на нашите пријатели од соседната зграда. Важи, тие секогаш се расположени за шетање. По 2 часа, сите петмина седевме во голф клубот, живо распрекажани за неважни работи. Околу нас, додека беше рано, си играа деца, а потоа, како што одминуваше времето, палките ги земаа возрасните и се занесуваа дека се големи голф играчи. И беа смешни. Сите пушеа несватливо често. Всушност, тие не пушеа, тие постојано голтаа чат. Густиот облак што се беше надвиснал над мене уште од дома, полека се претвораше во сива, непроодна, смрдлива планина, што растеше како квасец. Не можев да мрднам. Бев заробена во зачадениот стомак на мама. Уште една цигара и готово. Или ќе станам пушач како нив уште пред да се родам, или што е, тука е, категорично заклучив. Се раѓам вечерва макар во голф клубов. Неа бев ни дорекла својата одлука, мама повторно посегна по кутијата, но тато нежно ја врати раката каде што и беше пред тоа. Не знам дали бев среќна или тажна. Дали му благодарев на тато или пак му се лутев. Со нашите пријатели, секогаш расположени за шетање, се разделивме малку пред полноќ. Тие си отидоа во соседната зграда да запалат уште по цигара две и да си легнат, а мама и тато свртеа уште еден круг околу нашата, договорајќи се за утрешниот ден. Кој каде, кога и зошто. Си дојдовме дома, желни за нашиот заеднички кревет. Уште од вратата бевме готови за влегување во соништата, па нашата ноќна прошетка заврши директно во спалната соба. Токму кога бев сигурна дека од моето раѓање и денес не бидува ништо, зашто мама не запали уште една цигара, и задоволно ги склопив клепките, очекувајќи нов пеколен ден, мама посегна по фармерките на тато. Всушност, брцна во задниот джеп, ги стегна рамената и праша. «Бојан, кај се цигарите?» «Во кошулата. Ама, те молам уште ова. Утре нема да запалам ниту една». «Ти верувам», сладко се насмеа тато и го гушна својот сон. Се расонив, се разлутив, пламнав од беси. «Или сега, или никогаш». Мечка страф, мене не.